Uz Tallinas šosejas pie Svētciema šovakar notika smaga avārija. Šajā vietā ceļš ilgāku laiku bija bloķēts. Šobrīd tur var braukt pa vienu joslu. Saskrējās divas mašīnas, vieglā un smagā mašīna. Nopietni cieta vismaz viens cilvēks. Negadījumā iesaistīts arī pasažieru autobuss. Visiem cietušajiem sniegta palīdzība. Ilgstošas snikšanas dēļ šodien sarežģīti braukšanas apstākļi ir lielākajā Latvijas daļā. Ceļu uzturētāji aicina plānot papildu laiku ceļā un braukt ļoti uzmanīgi. Šodien Ukrainā atzīmē 90 gadus kopš Holodomora. Tas bija padomju režīma 30. gados mākslīgi izraisīts bats. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzrunā norādīja, ka ukraiņus reiz gribēja iznīcināt ar badu, bet tagad ar tumsu un augstumu. Šajā dienā Ukrainā ieradušās Polijas, Beļģijas un Lietuvas amatpersonas. Tās sola turpināt atbalstu Ukrainai. Šodien Ukrainas Holodomora upurus pieminēja arī Rīgā. Svētā Pētera baznīcā notika aizlūgums. Tam sekoja gājiens līdz okupācijas muzejam. Miris Baltkrievijas ārlietu ministrs Vladimirs Makejs, tā vēsta Baltkrievijas valsts mediji. Par 64 gadus vecā ministra nāves iemeslu nav ziņu. Makejs Baltkrievijas ārlietu ministriju vadīja pēdējos 10 gadus. Pirms tam viņš strādāja par valsts prezidenta palīgu un prezidenta administrācijas vadītāju. Latvijā izglītības un zinātnes nozarē ir daudz problēmu. Tās steidzami jārisina. Tāpēc izglītības speciālisti sagaida aktīvu rīcību no nākamā izglītības un zinātnes ministra. Plānots, ka ministrs būs jaunās vienotības pārstāvis. Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir algu palielināšana visiem pedagogiem. Pagājušā gada sākumā Latvijā dzīvoja gandrīz 63% latviešu tautības cilvēku. Tas ir vairāk nekā iepriekš. Par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Daudzās rietumvalstīs dati par iedzīvotāju tautību vairs netiek apkopoti. Tautība netiek fiksēta ne tautas skaitīšanās, ne reģistros. Taču Latvijā šis joprojām ir viens no būtiskākajiem demogrāfijas rādītājiem. Par sportu. Polijas futbolisti pasaules kausa finālturnīrā šodien ar 2-0 uzvarēja Sauda Arābiju. Vārtus guva Piotrs Zeliņskis un Piotrs Levandovskis. Iepriekš Austrālijas futbolisti ar 1-0 svinēja uzvaru pār Tunisiju. Vārtus guva Mičels Djūks. Bet pašreizējā titula īpašniece Francijas valstsvienība ar 2-1 uzveica Dānijas futbolistus un noteikti piedalīsies astotdaļfinālā. Abus vārtus frančiem guva Kilians Mbappé. Šobrīd sākusies Argentīnas un Meksikas spēle. Un par laikapstākļiem. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, ka Rīgā šobrīd ir mīnus 2 grādi, pūš dienvidu austrumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 774 mm, gaisa mitrums 89%. Šonakt Latvijā daudz vietas sniks, sniega segas biezums palielināsies par 5 cm. Ceļi būs slīdeni. Rīt mākoņaina diena, vietām nedaudz sniks. Atsevišķos posmos ceļi slīdeni. Pūtīs austrumu dienvidu austrumu vējš 1-5 metri sekundē. Gaisa temperatūra šonakt 0-5 grādi, rītdienā plus 1-3 grādi. Rīgā šonakt sniks, arī rīt iespējams neliels sniegs. Brauktuves un ietves būs slīdenas. Gaisa temperatūra šonakt un rītdienā Rīgā 1-3 grādi, laika tips naktī 3. Nelabvēlīgs, rītdienā 2. Labvēlīgs.